قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
E os dignitários de Faraó disseram: deixarás Moisés e seu povo para que semeiem a corrupção na terra e para que ele te deixe e a teus deuses? Disse: matar-lhes-emos os filhos e deixar-lhes-emos vivas as mulheres, e por certo somos sobre eles dominadores.